айғыр бұлқынады, тұяғы тасқа тисе алла шаң бұрқырады. Көш бастап шықты әлемге мұғал жар жылқылары. Ақ бұрын аязда да құтырып құлпырады, көңілін түсірмейді жауыны күн тұманы. Көттірі жуан мойны қазақтың жұртын әлі мұғал жар жылқылары. Мұғал жар жылқысымен мақтанар күн туады. Жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанымда бар қазақтың ұндымағы. Бабамның аманаты сәлемі саламады, жылқының жанарында шүкірі қанағаты. Ақылшын арабаты, түркім мен қазағаты, солардың бәрін қоссаң мұғал жар қазанаты. Емділік мұғал жардың көкірек кеудесіге, ай құлаңдылық байлығым кеңесі бен. Қайыңды мұғал жары таңдырар елдесінен, сарарға топ жарып тұр сұлулар көрмесінен. Шалбырап жалғиырылған уаттар тасыңды да, шашасы шаң көтеріп үркіттір қасыңды да. Мұғал жар жылқысының тегіне ғасыр куә, бұйырсын шашулығы. Байырзабай қалдырған асыл мұра. Ай, аттадан ұл туады, ұл туса ұл тұраны, қасқадан төбел туса шыпын жан шырқырады. Мұғал жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанында бар қазақтың ұндымағы. Бабамның аманаты сәлемі саламаты, жылқының жанарында шүкірі қанағаты. Атадан ұл туады, ұл туса ұл тұраны, қасқадан төбел туса шыбын жан шырқырады. Мұғал жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанында бар қазақтың ұндымағы. Бабамның аманаты сәлемі саламады, жылқының жанарында шүкірі қанағаты. Ағылшын арабаты, түркім мен қазақ аты, солардың бәрін қоссаң мұғал жар қазанаты.